Vi har ofte sunget, slægt skal følge slægters gang. Og vi takker dig for den uendelige nåde, dyrebare frelser, at være udvalgt af dig til at tilhøre din søn i tid og evighed. En nåde større, end vi kan udtrykke. En nåde med en fastere grund, end vi aner. Herre, vi takker dig for, at det er blevet vist os, ikke ved nogen visdom eller fromhed eller kraft, som kom fra os selv, men fordi du har udvalgt det, der intet er. Det, som i verdens øjne og i egne mad intet formår. Herre, vi tilbeder dig, vor frelser, vor Herre, ham der er og var og kommer. Og takker vi en dag skal se dig, og der skal vi kende, så som vi nu er kendt, og forstå alt, skønt vi her må indrømme, at det hele forekommer os uoverskueligt, ikke til at få greb om, men alt er i dine hænder, og en dag skal vi få lov at se lys i dit lys. Så takker vi dig for den time, vi nu får lov at gennemleve med din fylde med hverandre. Takker dig for alle livets rige gaver i Jesu navn. Amen. I denne time vil vi betragte måske den største begivenhed i verdens og menighedens historie siden pinsedag indtil nu, reformationen. Og før vi går direkte i gang med vores emne, ser vi her på tavlen, de der kan se det, den katolske kirke, som en af den samtidshistoriske baggrunds mest fremtrædende kendsgerninger. Den katolske kirke var på den tid i et rivende forfald. Renæssancen med hele dens opblussen af mennesket i centrum, som man også siger nu, dens genopdagelse af græsk klassisk kultur fyldte Romerkirken og dens mænd. Og vi har her tre paver, om hvem det er vanskeligt at sige ret meget godt. Den mest berygtede, som var med til at fremkalde kravet om en reformation på hoved og lemmer, som det hed, var Alexander Borgia, der var pave det år Luther. Nej, der levede det år Luther blev født og blev pave, da Luther var en 9 år gammel. Han var, i mundskylde mit udtryk, en libertiner af første rang. Hans speciale var giftmord, usædelighed, simoni. Hans uægte sønner, som han havde mange af, fik ledende poster som kardinaler i kirken. Han var en stor skandale. Muligvis ryddede man ham af vejen med en gift, han havde blandet og tiltænkt andre. Julius den anden kender vi, fordi han næsten tvang Michelangelo til at gå i gang med sine mægtige arbejder. Han skældte Michelangelo bælden fuld, hvis ikke han makkede ret. Han satte sving i hele opbygningen af det, vi i dag beundrer i Rom, med det såkaldte kulturelle, hvor meget det i Guds øjne er kulturelt, er så et andet spørgsmål, pragtværker. Men storslået er det jo. Han var heller ikke særlig interesseret i åndelige eller kirkelige ting, da man gravede Laocoon-gruppen ud. I kan gå og se en afstøbning i Botanisk Have af Laocoon omslynget af slangerne, gav Julius den anden ordre til samtlige kirker at ringe med alle Roms kirkeklokker. For nu var der noget, der interesserede paven. Man fandt et hellenistisk kunstværk
af storslået karakter. Leo den 10. var pave under reformationen. Han troede, for han interesserede sig mest for genopførelsen af Peterskirken, og skulle derfor have afladsindtægterne. Han troede bare, det var vrøvl med en lille tysk munk, og tillagde ikke sagen større betydning. Så Romerkirken var simpelthen i et forfald, som vel nok hverken før, og måske heller ikke siden, indefra. Alligevel, da man ville til frivilligt at reformere kirken ved Laterankoncilet, så ændrede man intet væsentligt, men vendte tilbage til den tankegang, vi nu har fulgt længe, at man må have en centraliseret magt styrket i paven, til kun da kan man holde sammen på stumperne og gennemføre en reformation. Dermed mente man slet ikke en reformation af læren og indholdet, men af praksis, som man forsøgte på. Man nåede til at få præsterne til at bestille lidt mere. Man foretog visse administrative skridt til en effektivere præstetjeneste, men det var hverken reform, end sige, førte til en egentlig fornyelse. Men der fandtes katolikker af alvorligt tilsnit, og jeg må stadig gentage, vi er nødt til at søge at være fair, når vi taler om noget, vi ikke synes om. Der fandtes oprigtige katolikker, der led under tilstanden og ønskede en reform. Her i landet kender vi måske alle sammen Paul Heliussen. Paul Helius, som hans latinske navn var. Christian den anden samtidige. En modig mand. En retskaffen mand, der i mangt og meget fulgte Luther. Men da det kom til et egentligt brud med Romerkirken, mente han, at det gik for vidt. Dem fandtes der adskillige af, også inden for Romerkirken. Og vi ved, at Luther selv i sin skriftefar Staupitz mødte en oprigtig mand, hvem vi i mange henseender kun kan beundre. Fyrsterne på reformationstiden var af stor tilsnit, særligt den habsburgske fyrste Karl den 5., og hvem man sagde, solen aldrig gik ned i hans rige, fordi han herskede jo over Sydtyskland, Lombardiet, Spanien og de spanske besiddelser i Sydamerika, et enormt rige. Han var en stor mand. Han var af en fyrste at være, der kunne, hvad han næsten ville. Også var han også en disciplineret mand. Og når vi betragter ham senere, da han sidder i Worms og hører på den lille munk Luther, så må vi forstå, at for den kejser, så var det en besværlighed, som ingen steder hørte hjemme i dette vældige rige, at en lille munk tillod sig at rejse sig og vælte systemet. Frans af Frankrig var hans modstander. Han var knap af samme tilsnit. Calvin dedicerede sin bog Institutionerne til denne Frans, som til at begynde med, mest af politiske grunde, lyttede lidt til reformationen, men derefter forfulgte den. Henrik den 8. af England, han er vist kendt. Var det 6 koner, han havde, par stykker, eller var det 8? Nej, det var vist kun 6. Og han lod dem henrette, nogle af dem. Var en blodrig herre, om hvem det er vanskeligt at sige andet, end at han var en typisk renæssancefyrste. Men vi ved, at den engelske reformation jo begyndte under ham, som i øvrigt er paven, fordi han først udsendte et skrift mod Luther, fik titlen Troens Forsvarer, som de engelske regenter siden da har haft som titel. Men han løb jo fra at forsvare troen på pavens maner, da der var gået et stykke tid. Det var en oprydningstid, hvor man havde opdaget de store kontinenter i Vestamerika, så hele verdensbilledet, det udvides kolossalt. Det var som om man faktisk levede på en ny jord. Og den åndshistoriske baggrund havde også dimensioner. Jeg har nævnt renæssancen, hvor man for øvrigt meget takket været muhammedanerne, genfandt mange af klassicismens, oldtidens filosofiske skrifter, særligt Platon, og studerede dem, de græske tragedier. Man begyndte at fremgrave de pragtfulde græske kunstværker, og man følte noget nyt genopstår her på denne triste jord. En skønhedsverden, som vi slet ikke kender til i vores daglige trommerum. Verden bliver større horisontalt, og også når vi ser tilbage, kommer den ligesom til os. Det, der sikkert betød allermest set, og nu må vi huske, at Gud er historiens Gud. Alt det, jeg her siger, kan for os se ud, som om det er menneskelige tilfældigheder eller bedrifter. Men bag det alt sammen, må vi altid se Gud, og vores syn på Gud må ikke indsnævre os til dette, at han kun styrer sin menighed. Nej, han styrer nationerne. De er som en dråbe på en spand, en snuk på et vægt, og på en for os uforklarlig måde er alt det, jeg her skitserer, det styrer der ham, der sidder på tronen. Og da humanismen brød frem, så kom dermed sammen med renæssancen den individualistiske menneskeopfattelse, som jeg før sagde, mennesket sættes nu mere i centrum. Hidtil havde det altså været Guds stat. Det havde været fællesskabet, hvor i den enkelte indgik mere som en bestanddel, end som en selvstændig og for sig selv ansvarlig person. Den største blandt humanisterne er kendt den dag i dag. Hvis I vil læse en let tilgængelig bog om ham, kan I læse Stefan Zweigs bog om Erasmus fra Rotterdam, som findes på dansk. Det var ham, der foretog udgivelsen af det nye testamente på grundsproget græsk. Det var en uhørt dristig ting, for i Romerkirken brugte man kun Vulgata, Hieronymus' oversættelse af det nye testamente til latin. Og den dag i dag er latin jo kirkens sprog. Det havde mange fordele. Vi må stadig se det ud fra det grundsynspunkt, den romersk-katolske kirke anlagde, nemlig helhedssynspunktet. Og det latinske sprog forbandt alle nationerne og lød ved gudstjenesterne, at så lægfolket knap nok forstod, det betød ikke så meget, fordi de hellige handlinger betød i romerkirkens sammenhæng mere end ordets forkyndelse. Og denne udgivelse af det nye testamente på græsk 1516 fik jo enorm betydning for Luther. Jeg nævnte før, at der havde været reformkatolikker. Og jeg nævnte i første time, at inkvisitionen var opstået, da man under en misforstået fortolkning af Herrens ord nød dem til at gå ind, havde set sig berettiget til at bruge tvangsmidler. Inkvisitionen kom da, ikke mindst i Spanien, i Italien, og nu tog man den i brug mod nogle af de mænd, som man anså for farlige, og jeg har nævnt Johan Hus, som i mangt og meget havde et reformeret, et luthersk syn, en luthersk forståelse for frelsen. Men da han udtalte det åbent, og konsekvenserne straks sporedes i, at lægfolket simpelthen forvandledes, og ikke havde brug for romerkirken, skred man til magt, og skønt han havde fået frit lejde, så var han, da han var erklæret en kætter, ikke undergivet noget retssystems beskyttelse, så løftet om frit lejde blev trukket tilbage. Han blev brændt. Savonarola havde knap det samme lutherske syn, men han så til gengæld klart romerkirkens fordærv, og tordnede imod det i Florens, hvor han fik så stor tilslutning, at der i Florens næsten dannedes en lille by, som skulle være en hellig lille by. Han blev også brændt. Og derfor, så ligesom tidens fylde var den stund, da Jesus blev født under loven, og hele den daværende verden nu i tilbageblik kan ses og være forberedt på dette gennem Romerriget, gennem det udbredte vejsystem, gennem dette, at længslen var opstået i masser af mennesker som følge af religionernes tomhed. Således må vi sige, at tidens fylde var der, da denne mand trådte ind på historiens skuesplads. Vel den, der har betydet de største omvæltninger i menneskehedens historie. Langt mere end feltherrerne. Undskyld. Ja. Mere ned. Ja. Sammenligner man Napoleon og mange andre store, så er deres betydning i sammenligning med Martin Luthers, den er minimal. Her er en af dem, der har skrevet verdenshistorie. Hoveddataene i hans liv er angivet der. Han blev født den 10. november 1483 i Eisleben, hvor han i øvrigt også døde. Hans far var forholdsvis velsitueret. Ikke bonde i almindelig forstand, men bjergværksarbejder, der havde skaffet sig visse jordbesiddelser. Han blev opdraget noget lignende Jørgen Tarps artikler, med lidt mere disciplin end i de artikler. Han blev opdraget gammeldags, strengt, autoritetstro, og voksede op som en, der bestemt ikke tænkte sig at skulle være en oprører. Hans far ville have, at han skulle studere jura, men det berømte tordenvejr, hvor lynet slog ned lige ved siden af ham ude på marken, kastede ham til jorden, og han troede, han var i livsfare, og råbte, Sankt Anna, jeg lover at blive munk. Han var jo opdraget i dette, at munke- og præstekaldet var det egentlige, og alt andet var egentlig uegentlig. Og nu, da han gav dette løft, indviede han derfor sit liv til det egentlige, og det måtte han jo gøre, til det var skånet af Gud, og hvad kunne man andet, end da at bruge sit liv til det egentlige, når Gud havde ladet lynet slå ned, ikke i ham, men lige ved siden af ham. Hans far blev meget vred, men cirka 14 dage efter mødte Luther ved Augustiner klostrets port, kastede sig på jorden med hovedet ned, banket på, og ud kommer klostrets fader og løfter ham op og siger, min søn, hvad vil du? Og Luther siger, jeg vil indvie mit liv. Jeg vil være munk. Faderen, pateren siger til ham, ved du hvad det indebærer? Fuldstændig fattigdom. Er du rede? Ja. Afsavn fra hjem, ægteskab. Er du rede? Ja. Altid at iføre dig munkedragten. Er du rede? Ja. At tække til livets opretholdelse. Det mest fornedrende er alt set fra, er du rede? Ja. Og han bliver løftet op og får et års prøvetid. Det var ikke lejeværk. Der var 7 faste bedetimer i døgnet. op hver nat klokken 1 til bøn, senere op igen til bøn, døgnet rundt, faste meget ofte. Da året var gået, blev han indviet, og under salmesang, så fik han tonsuren og håret, som I ved, kronraget, og blev optaget som munk og fik det hellige kys af de andre. Og mere end nogen anden munk, sagde Luther senere, så kunne jeg have vundet mig Guds behag. Han gik så vidt, at det lille lagen, de ellers måtte dække sig med i nattekulden, det tog han af, for han ville spæge sit legeme til det yderste. Han mente senere, at han resten af sit liv havde nedbrudt sit helbred. Vær faste, faste, faste. Hvis nogen munk var kommet i himlen, så havde det været mig. Og det er sandt. Han søgte alle vejene, men Guds billede stod for ham som noget så forfærdende, at ingen pris var for høj for et menneske at betale. Kirken gav mange veje. En af vejene var, foruden det jeg her skitserede, helhjertethedens vej. Og Luther sagde, ja, selvfølgelig. Og helhjertet, det skal jeg mene, han var. Men også det næste råd fulgte han. Når du ikke har fred med Gud, så må der være synd i dit liv. Bekend dine synder. Og Luther bekendte sine synder. Og han bekendte dem. Og han bekendte dem. Hans pater tilsagde om syndernes forladelse. Men så gik han bort. Mon jeg har bekendt det hele? Mon jeg ikke har pyntet på det? Mon jeg har glemt noget? Og de, der har prøvet syndsbekendelsens vej, ved, at den er endeløs. Endeløs, endeløs. Og til sidst sagde Stavpitz til ham, kunne du nu ikke snart se at begå en virkelig synd, du kunne bekende, frem for alt det, du kommer med her? For han fortalte, at han havde vist tænkt ukærligt der mellem 11:45 og 11:50, og han havde vist tænkt urimeligt og så videre den dag, og mon han ikke havde været lunken imellem 7:30 og 8 under bønden, og han havde vist nok ikke kunnet samle al sin kraft ved nattevagten 1:00, og han blev ved, han blev ved. Og de, der prøver den vej til fulde, de skal nok mærke, at der er ingen frelser. Han rejste til Rom og kravlede op ad trappen, Laterankirkens trappe, sagde sit pater noster, sit fader vor ved hvert trin, kyssede trinene, opsøgte relikvierne, gik til de hellige steder, fandt intet. Men så var der den katolske kirkes store mystikere, der lærer os, at hvis vi søger Gud i vort indre, kan det aldrig fejle, til Kristus har selv sagt, jeg er i æder. Der skal du fordybe dig. Og Luther fik mystikkens vej. Fordybede sig i Gud. I sit ind. Opnåede vældige henrykkelser. For så faldt fuldstændig sammen. I den rene tomhed. Exalteret var han væk. For derefter synke sammen. Som et telt. Der falder. Til sidst begyndte han at hade Gud. Han gik så vidt, så han bekendte, at jeg hadede Gud. Og fortvivlelsen var uudholdelig. Stavpitz gjorde så det mærkelige, at han overførte ham i 1512. Jeg kan pege på det her. 1512 blev han overført som professor til universitetet i Wittenberg som Frederik den Vise af Sachsen havde oprettet. Frederik den Vise af Sachsen var datidens største relikviesamler. Det havde lykkedes ham at samle 5.000 relikvier, der blandt andet en tand af Knud den Hellige, som Christian den Anden havde sendt ham. Og nu vil han have et universitet, og her blev Luther professor. Og her sker så det, som evangeliets tydelige tale. Ikke ved bådet, ikke ved pilgrimrejse, ikke ved faste, ikke ved syndsbekendelse, ikke ved mystik, ikke nogen ting. Troen kommer ikke af det. Troen kommer af det, som høres. Og det, som høres, kommer af Guds ord. Så ved at læse, begyndte noget nyt. De første forelæsninger, han holdt over salmerne, hvor han til dels benyttede Origenes' allegoriske metode, og derfor fandt Kristus over alt i salmerne, særligt salme 22. Så gik han til Romerbrevet, og der stansede han ved Romerbrevet 1, at i evangeliet åbenbares Guds retfærdighed. Og han følte den samme angst i sig. Guds retfærdighed. Det kan kun betyde, at han forkaster. Så når jeg møder ham, hvordan skal jeg så kunne bestå? Han havde nemlig på det tidspunkt celebreret sin første messe. Og da det skulle ske, så stod han jo direkte for Gud. Og når ordene hoc corpus Christi est, dette er Kristi læme, når de lød, så stod han med frelseren selv i sine hænder, ifølge katolsk tanke. Og da det skete, så begyndte han at ryste over hele kroppen og siger selv, kun med yderste viljes anspændelse kunne jeg stå, til nu stod jeg med frelserens lægeme og blod. Ikke med nogen symboler på det. Nu var der. Så han kendte til rædslen for Gud. Og da han så læste om Guds retfærdighed, så vendte rædslen tilbage. Men der var det lyset i den rædsel begyndte at gå op. For han så, at Gud er retfærdig, når han retfærdiggør den, der har tro på Jesus. Det blev for Luther, som om en helt ny verden åbnede sig. Og derfor er det Luther stærkere end nogen anden forkynder evangeliet om den fuldkomne godkendelse af syndere på et retfærdigt grundlag ved tro på Jesus. Han fortsatte sine forelæsninger over Galaterbrevet. Jeg har ikke taget dem med, men det store Galaterbrevs kommentar findes. Jeg har den i svensk oversættelse. Den findes, så vidt jeg ved, også på dansk. Og den er vel værd at læse. Men han havde ikke tænkt sig at være hverken reformator eller revolutionær. Han var blot en, der søgte, og en, der syntes, at nu begyndte lyset at gå op. Så sker der, at Tetzel kommer og sælger aflad, ikke i selve Frederik den Vises område, men lige i naboområdet, og folk strømmede derover og kom tilbage med afladsbrevene. Og Tetzel var en stor forkynder. Du, der hører på mig, hører din far, som har sørget for dig hele sit liv. Nu kalder han på dig fra skærsilden. Kom mig til hjælp. Hør nu. I pavens navn, i frelserens navn, siger jeg dig, kan du sidde din fars bøn overhøre. Og du datter, din mor har født dig, din mor har båret dig. Hør hendes råb fra skærsilden. Hør den hellige kirkes formaning. Hør vor frelsers bøn til dig. Kan du sige nej? De råber til dig fra skærsilden. Og han fortsatte sin tale. Korset var der. Frygten meldte sig. Nu blev der spillet på hele det religiøse apparat. Kan du sige nej til for et lille offer og hjælpe din mor, din far ud af pinen? Og folk kom naturligvis strømmende og kom tilbage med aflastbrevet. Nu havde de gjort, hvad de burde. Og Luther havde lige læst Romerbrevet. Det blev ham for meget. Og den berømte scene kender vi, da hans 95. 20 teser mod afladen den 31. oktober 1517 bliver slået op på Slotskirkeporten i Wittenberg. Gud handler i historien. Det er en meget vigtig ting. Vi er tilbøjelige til at betragte Gud som en abstraktion. Men Gud er en person, der handler i historien til tid og dato. Jesus blev født en bestemt dag. Jesus blev korsfæstet en bestemt dag. Jesus opstod en bestemt dag. En bestemt dag kommer han igen. Den 17. oktober. Den 31. oktober 1517 blev teserne slået op på klosterporten, på Slotskirkeporten i Wittenberg. Et nu var de spredt over Tyskland. Ti, i samtidshistorien havde jeg ikke blot de store opdagelser, men også de store opfindelser, først og fremmest bogtrykkerkunsten. Og nu blev den sandelig taget brug til Luthers teser og skrifter, som derefter kom, flød fra pressen ud over hele Tyskland og blev hver mands eje, før Luther selv overhovedet tænkte på det. Paven hørte om det og sendte en kardinal for at tale Luther til rette. Og Luther var autoritetstro, så da han mødte Cajetan, kardinalen, kastede han sig på sit ansigt og ventede på, at kardinalen løftede ham op og tiltalte ham min søn. Og så begyndte samtalen, der vist nok varede 3 dage, hvor Luther var under et enormt pres. Og det fortsatte. Du lille munk, tror du er den eneste, der har patent på sandheden? Nu har den hellige kirke i 1500 år tjent Herrens sag her på jorden. Tror du, din lille munk? Hvad bilder du dig ind? Der er mange midler at tage brug. Hvilket hovmod! Du må have storhedsvandet. Er du klogere end Augustin? Kender du Bibelen bedre end kirken? Og hvis I blot kender den lille smule af overtalelsesteknikken, når det gælder frygt, når det gælder at røre ved det religiøse menneske og forsvække det, kan I måske tænke, at jeg er lidt ind i den lille munks situation, hvor han var helt mutters ene i den store, store verden. Og den store, store verden var Guds stat her på jorden. Til sidst udstedte paven den 15. juni 1520 sin bulle, der begynder sådan: Herre, rejs dig, et vilddyr er trængt ind i din vingård. Og det var Martin Luther. Dermed var bolden givet op. Nu skulle han rydde sig vejen med de midler, som altid havde stået til kirkens rådighed. Og det sluttede med, Pave, at mit hjerte bløder, Herre, for din hjort. Nu var paven, hvad vi ville kalde, fuldstændig personligt uinteresseret. Men i bullen blødte hans hjerte for hans hjort, som han havde udsuget med aflagspenge hele sit liv. Der rejste Luther sig i en uforklarlig frimodighed. Og jeg vil gerne have været til stede, og jeg glæder mig at tage møde Martin, denne min store bror, som jeg har en ubeskrivelig sympati for. Jeg kan slet ikke stå for ham og tale med ham om, da han og studenterne i Wittenberg lavede et stort bål og smed den kanoniske ret og pavens bulle på bålet. For mere var det heller ikke værd, men at gøre det i den situation. At stå vidende med sin samvittighed. Nu kender jeg Gud, og jeg frygter intet. Det er verdenshistorie. Og i løbet af forbløffende kort tid, skrev han de bøger, nogle af dem ligger derude, til den tyske adel om kirkens babyloniske fangenskab imod antikrists afskyelige bulle. Nu begyndte han at tage sprogets gloser i anvendelse, hvor jeg i parentes bemærkede, at han var jo saftig. Fra da af kaldte han ikke paven hans hellighed, som ellers var tiltaleformen, seine Heiligkeit, men seine Hölligkeit, hans helvedshed, kaldte han ham. Det var jo lidt velskrabt, men nu stod kampen ikke længere om småtterier, nu stod det om evangeliet. Antikrists afskyelige bulle. Så måtte Karl den 5., der så sit rige begynde at gynge, han måtte kalde til orden, og efter konferencer med kirken blev det besluttet at indkalde en rigsdag i Worms. Til dette udstedte de verdslige myndigheder frit lejde, mens kirken intet sagde. Det samme var sket med Johan Hus. De verdslige myndigheder havde givet ham frit lejde, og dog var han blevet brændt. Og derfor sagde man også til Luther, det betyder ingenting, at kejseren har givet dig frit lejde. Og der er det de berømte ord, lød, om der så er lige så mange djævle i Worms, som der er tagstene, så kommer jeg. Det gælder ikke at kæmpe for sit liv. Nu gælder det Herrens evangelium. Også der vil jeg gerne have været til stede. Fra 16. til 26. april 1521 var rigsdagen i Worms, og to dage sattes til side til Luther. Han blev kaldt ind. Kejser Karl den 5., en forholdsvis ung mand, sad på tronen. Landsfyrsterne sad rundt om. Kardinaler og dignatarer rundt om. Så vidt jeg husker, var Christian den anden af Danmark til stede. Og Luther kommer ind. På bordet er hans bøger stablet op. Kirkens babyloniske fangenskab til den tyske adel og så videre. Og man spørger ham, først er det dine bøger? Hvor til han svarede, ja naturligvis, det var ikke svært at svare. Vil du angre? Vil du give afkald for det, du der holder på? Og Luther udbad sig betænkningstid til næste dag. Næste dag kom han frem. Han havde været under pression bag kulisserne. Og det var det sværeste, den pression, der foregik. Når de kom stadigvæk og sagde, du kan da se, det er vanvittigt. Du er helt alene. Du kan da se, at det må være hovmod, vildførelse, stor vanvittigt. Og du kan da også se, at det er håbløst. Eller du kan da bevare det for dig selv, hvis du endelig tror det. Men at udbasonere det. Og efter min impression kom han næste dag. At spørgsmålene stilles. Og til sidst, så tilspidses det. Og Luther giver det berømte svar. Det er bevist, at både pave og koncilier mange gange har taget fejl. Med mindre jeg overbevises af skriften og samvittigheden, giver jeg ikke afkald på noget. Muligvis sagde han også dit ord, her står jeg, jeg kan ikke andet. Og da han så kom ud, så trængtes hans venner om ham, og så råbte han, jeg kan næsten lide, jeg er igennem, jeg er igennem. Det kan man forstå. Hele samvittigheden var kommet fri, kommet igennem på evangeliets grund. Og så red han. På vejen var der jo det overfald, som var planlagt af hertugen. Han blev bortført til Wartburg, hvor han under navnet Ridder Jørg tilbragte et års tid under hertugens beskyttelse. Og i den tid, der udfoldede han en vidunderlig aktivitet på evangeliets grund. I løbet af få måneder havde han oversat det nye testamente til tysk. I det mest vidunderlige, saftige, kernefulde tyske sprog, der har formet hele den tyske nation siden da. Og tænk jer nu, det nye testamente på tysk. Hidtil havde man aldrig hørt det. Jo, man havde hørt det citeret på latin. Nu kom det på tysk til hver mand. Og mange andre store og mindre skrifter flød fra hans pen. Alle sammen på evangeliets grund. Før vi går videre med hans historie, så må vi se, hvad var det da? Der var så ubeskriveligt befriende. Hvad var det, der er reformationens indhold? Det, som hver generation ikke kan tage i arv, til vi arver af natur en religiøs indstilling. Evangeliet kommer aldrig som en arv, men kommer fra Gud gennem forkyndelsen til hver generation. Og hver generation kan ikke gå ud fra det udgangspunkt. Og det kender vi. Nej, det kender vi netop ikke. Derfor må vi høre det. Og her er hovedpunkterne. Hvis indhold er befriende, og hvis følgere simpelthen er ubeskrivelige. For det første, vi har begyndt med spørgsmål om autoritet. Det havde vi i går aften. Hvor er autoriteten? Skriften alene. Og altså ikke 1500 års tradition. Tænk, hvad det vil sige at vælte 1500 års tradition af store mænd, hvis denne tradition på noget som helst punkt stræd mod skriften. Skriften alene, sagde Luther. Dermed røg paven ned af stolen. Og hele kirken væltede. Og så kommer det troen alene. Og her skal vi forstå ham ret. For troen er ikke menneskets modydelse. Altså troen er ikke noget, ifølge Luther og skriften, vi kommer med, når vi hører evangeliet. Og derfor er det altid forkert at appellere på en for kraftig måde til mennesket, som om mennesket skulle komme med troen. Nej, det er evangeliet, der kommer med troen til mennesket. Til troen kommer ikke af mennesket, men kommer af det, som hører. Og derfor giver Luther forkyndelsen af evangeliet Det var Paulus' erfaring. Det var Esajas' erfaring. Det var Peters erfaring. Gå bort her, jeg er en syndig mand. Jeg har set Gud dø ude med mig. Sådan høres evangeliet. Og derfor så høres det kun i livets situation, hvor man virkelig ser sin fortabthed, sin intethed. Og den, der har set sin intethed, kommer ikke med nogen form for betaling til Gud. For han er intet og har intet. For ham er evangeliet et budskab om fuld guddommelig nådes frelse. Og det, der det skulle være for let, opstår ikke i hans tanke. Det er for vidunderligt. Det er for rigt. Det sprænger alle grænser. Derfor er frelsen, som jeg her har skrevet, en gave, der fra begyndelsen er ubegrænset. Det er altså ikke sådan en gave, nu får du den, og så får du lidt mere, og så får du lidt mere, og så får du... Nej, det er en fuldkommen gave. En altomfattende gave fra begyndelsen, fordi evangeliet skænker os Kristus fra begyndelsen. Og Kristus, i ham bor alt, hele guddommens fylde. Vi plejer at stykke det ud i portioner, som om Gud giver ånden efter mål. Gaven er fuldkommen fra begyndelsen. Det er så overraskende. Så fuldstændig ubegribeligt. Så alle religiøse tanker, de protesterer lige med det samme. Der kommer næsten et slagsmål i atmosfæren. Det er for godt. Det er for rigtigt. Det er for befriende. Det er farligt. Og at gaven er ufortjent, skal tages bogstaveligt. Den er ufortjent. Og det ved enhver, der har ligget i sin elendighed, dømt af Gud. Nu kommer det, som de fleste ikke tror. Den er betingelsesløs. Og, for at sige det endnu stærkere, den gives uden forventning om nogen modydelse. Det var det, Luther så klart så. Det er ikke sådan, at Gud siger, nu giver jeg dig så meget, men så regner jeg altså også med, at så giver du mig så meget. Det er ikke det handelsniveau, evangeliet forkyndes på. For hvis det var sådan, ventede Gud, at mennesket havde en modydelse at give. Nej, Gud forventer intet, fordi han selv virker alt i den sønderknuste sønder, som græder sin søn ud og bliver benådet, og derfor elsker med en kærlighed, der ikke er hans modydelse, men er resultatet af Guds gave til ham. Kan I høre næsten, hvor vidunderligt det er for en betrængt menneskehed? Kan I forestille jer, hvilket, jeg vil næsten sige, brag, der løs, da evangeliet blev forkyndt, og tusindvis af frygtbundne sjæle pludselig troede på Gud. Pludselig forstod, at vi står direkte i Guds øjne, godkendt af Gud for Kristi skyld. Der blev sluppet en kraft løs, der var uimodståelig. Den var fuldstændig uimodståelig. Og derfor, som jeg før sagde, indvendingerne kom, det er risikabelt, det er for let, det fører til løsluppenhed. All right. Det kan føre til disse ting. Men Luther taler til syndere. Altså dem, der virkelig ved de syndere, som virkelig mærker Guds dom på deres krop og ånd. Det er dem, man taler til. Og det er også kun dem, evangeliet forkyndes for. Til evangeliet forkyndes for syndere, for blinde, for døve, for lamme, for fængslede. Det er kun dem, det forkyndes for til enhver tid. Og når så indvendingerne kommer, og dette er jo et meget kort sammendrag af disse helt fantastiske skrifter, som flød fra ham, da han havde oplevet den fulde frelse af noget ved tro på Kristus, så formulerer han det: frelsens frugter, altså al etik, al moral, al godhed, Det er bare taknemmelighed. Hele hans moral strømmer ud af et taknemmeligt hjerte. Og sådan er det også bibelsk. Og taknemmelighed grundes aldrig i udsigten til løn. Og misforstår man det nye testamente, så vender man tilbage til kræmmerboden igen, hvor man gør så og så meget, og så regner man med at få så meget en løn engang. Det er en misforståelse. Al løn er bibelsk nådeløn. Det er altså ikke et handelsaftale. Men det er det taknemmelige hjerte, der drevet af Kristi kærlighed, uden selv at tænke hårdt, har lyst til det gode, følger Herren, vidende hvor svag jeg er i mig selv, og stadig overvældes af Guds godhed i Kristus Jesus. Det er det, Paulus mente, da han sagde, den som sønnen får frigjort, han er virkelig fri. Fri til at tjene, fri til at elske, fri til at det vi kalder ofre, fri til at gøre godt, fri til at følge den smalle vej, men alt sammen på en helt anden måde, end den mennesket ville forstå, nemlig som var det en præstation. Og dette kan I måske fornemme, det satte jo en ubeskrivelig vækkelse i gang. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Det satte en sådan bevægelse i gang, at hele verden blev forandret. Og det, der er det dybeste, det er, at der er en afgrund mellem evangelium og religion. På religionens side, der har man alle de ting, der står til venstre. Der har man helhjertethed. Jeg benægter ikke det mindste, at disse store mænd, jeg talte om før, var helhjertede mænd. Absolut. De ville gøre alt for Gud. Nu finder man helhjertethed for enhver sag. Som jeg skrev mod målet, Marshal Tito er imponerende. Nej, for har han været helhjertet på sin sag. Rede til at ofre liv og lemmer. Mao Zedong ligeledes, hvad har de dog ikke gået igennem? Det findes. Forsagelse findes i religion. Nej, hvor har de fastet? Hvor har de givet afkald? Nogle gav alt væk. Frans og Assisi klædte sig en år sit tøj af og fik lige det nødtørftigste og vandrede barefodet ud i verden. Hvilken forsagelse! Og ofre, indvielse, undere, helbredelser findes i alle religioner. Vi kan ikke afvise, hvad der sker nede i lort og andre steder. Det findes. Hellige mennesker kom med ud til Indien. Skal love for, at de kan faste. Sadhu Sundar Singh beskriver en, som havde holdt sin højre hånd oppe, så længe den var visnet. Det er der knap nogen af os, der kunne gøre, og det er også godt, vi ikke skal. Men nogle kan gøre det, for den Gud, som i deres religion begejstrer sig noget sådan. Mystik findes i alle religioner. Begejstring, ekstase, tungetale, alt dette findes. Og i alt dette er mennesket noget. Noget under tiden meget. Som regel beundringsværdigt. Men i evangeliet, der er retfærdiggørelse, og det vil sige herliggørelse ved tro. Herliggørelse. Det vil sige, at lige som syndere fattes herligheden fra Gud, således får de den ved tro på Jesus, og står herliggjorte, godkendte af Gud ved tro på Jesus. Uden at have bidraget noget til det, de er intet. Ud af dette kan der så fødes det, vi kalder helhjertethedsen, men aldrig som et grundlag og alle de andre ting. Det er aldrig noget, som i sig selv forkynder, her er evangeliet. Og derfor indgår det aldrig som en bestanddel i forkyndelsen. Til forkyndelsen, som Paulus siger, jeg forkyndte Jesus Kristus. Jeg kan jo blive ved med dette, men ikke så godt som Luther. Og da han forkyndte det, så væltede den daværende verdens store religiøse system mange steder fuldstændig overinde. Folk blev virkelig fri. Og når jeg spørger, hvor hører disse store skikkelser hjemme, af hvilket jeg har nævnt nogle, Frans af Assisi, broder Laurentius, Thomas af Kempis, Madame Guillon, kardinal Fenelon, Pascal, hvor hører de hjemme? Det er godt, jeg ikke skal afgøre det. Det eneste, jeg ved, er, hver gang jeg læser Kristi efterfølgelse af Thomas af Kempis, så føler jeg, det er enormt indviklet. Når jeg læser evangeliet, så står Kristus mig for øje. Når jeg læser broder Laurentius, så får jeg at vide, at hver gang jeg bukker mig ned og samler et strå op, så skal jeg bevidst gøre det i Jesu navn. Det giver mig stakkerne. Det kan jeg ikke. Jeg kender nogen, der forsøgte på det. De ville ikke støve af, før de havde bedt til Gud og være klar over, nu skal vi støve af. Men sådan er kristenlivet ikke. Evangeliet gør os ikke selvcentrede. Og hvor fromhed og hellighed bliver ikke beundringsværdige i den mening. Nej, vi bliver virkelige mennesker. Helt mennesker. Til Gud, som er skaberen. Hans mål med frelserværket er at genskabe, genløse mennesket fra alt umenneskeligt. Og gøre det til sandt, frit, rent menneske, som ikke gør et nummer ud af sig selv, men vandrer i dagligdagen i tro på Jesus. For hvis de der var prototyperne for kristne, så vil jeg i dag pakke sammen og melde mig ind, enten i en skakforening eller noget andet, for tiden til at gå med. For jeg ved med mig selv, aldrig i livet vil jeg blive som Frans af Assisi, eller broder Laurentius, eller Fenelon, eller nogen af de andre. Og jeg er lykkelig for, at det heller ikke står skrevet, at vi skal følge den vej. Dermed afskriver jeg ikke dem. Det højst troligt, de alle havde tro på Jesus. Det var bare ikke frigjort, sådan som Luthers. Og derfor har der til alle tider været en vis beundring på det forkerte plan for sådanne. Mens Luther dybest set er som alle de andre. Han er bare frelst af noget og blevet fri ved troen på Kristus. Det, som måske havde den allerstørste betydning i hele reformationen, det var dette, at nu blev menneskene, de blev sig selv i god betydning. Og svælget mellem præsterne og munkerne, som var nummer et, og alle os andre, som var nummer to, forsvandt. Og derfor blev livet pludselig værd at leve. Det blev sundt. Og en skomager, som Luther sagde, der gør sit arbejde, for han er lige så meget præst som en præst. Og en håndværker, og så videre. Hele livet blev ligesom overstrømmet af sundhed, renhed, ukomplicerethed og kraft. Og hvad der var allerbedst, det var, at hjemmene nu blev lykkelige. De indtil da havde ægteskabet af den katolske kirke været betragtet som noget sekundært, og præsterne skulle derfor være ugift, til det var noget særligt. En helt falsk forestilling om hellighed. Nu var man gift med god samvittighed. Man var ovenikøbet lykkelig hjemme, og man nød sit måltid hjemme og takkede Gud for det, og man gik til sit arbejde med fryd og glæde og priste Gud, og vækkelsen var der simpelthen, den kunne ikke være andet, for nu var folk frie. Gid vi ved Guds nåde måtte få dette evangelium til at fungere igen. Det er det tænkte. Så er der simpelthen en uimodståelig fylde af liv sundhed hjemme og på vores arbejdspladser. Og hvem kan stå imod det? Ja, kære Luther, hvor er det godt, at han kom. Jeg kan bedre lide ham end Calvin, men det kan være min fejl. Jeg ser her et menneske, som alle os andre, for at bruge skriftens ord, er kød og blod. Et menneske, en synder, en skrøbelig frelst, som alle bliver frelst ved troen på Kristus alene. Hans liv var stormfuldt, det kan man sige sig selv. Efter dette opgør ved Worms, og efter at Bibelen strømmede ud, og et årti senere hele det gamle testamente, i denne pragtfulde, kerne, sunde oversættelse, hvor selve sproget ligesom også begynder at varme og tale og være ligefremt, og ikke iklædt falsk hellighed, der måtte der jo komme, jeg vil næsten sige, et bangtju af kamp og modstand og modsigelse. Der måtte ske simpelthen ballade, og det blev der også. Nogle gik simpelthen amok. Der skete jo det, som I måske ved, at bønderne ville frigøre sig fra det feudale system, og de begyndte at lave optøjer, som gik over i oprør med mord, nedbrænding af adelens gårde osv. Mønster, som var et mere sværmerisk gemyt. Han gik så vidt, at han ville oprette Guds stat i den by, hvor han hørte til. Han mente, at tusindårsriget var kommet, og Luther fik selvfølgelig skylden for det hele. Det kan ikke undgås, at hvor evangeliet lyder, kommer der også, som vi læser allerede, i den første tid, der kommer vildskud, der kommer nogen, der løber amok, og der tog Luther et meget stærkt standpunkt, og brugte meget stærke ord, som han er blevet kritiseret for, og som marxisterne i dag bruger mod evangelisk kristendom. Han sagde, slå oprørerne ned. Og så mente de, at nu svigtede han dem. Men Luther havde aldrig kaldt til civilt oprør med kødelig våben. Og han holdt fast ved Romerbrevet 13. Al øvrighed er Gud. Og når han sagde til øvrigheden, brug sværet, så gjorde han det med god samvittighed. At han brugte stærke, kraftige ord, er en anden sag. Personligt tror jeg ikke, han handlede uevangelisk i princip. Til evangeliet fører ikke til mordbrand, oprør og nedslagtning. Så tog han det uhørte skridt. Som munk, jeg tror han var 39 år, hen imod 40 år gammel, og gifte sig. Og I kan næsten tænke skandale, nu havde man ikke telefoner dengang, men ellers var det gået hurtigt rundt. Nu har han giftet sig, og det gjorde han med god samvittighed, og fik børn, og var en vidunderlig far for sine børn. Læs hans bordsamtaler. Læs, hvordan han legede med sine børn. Og alt sammen med god samvittighed. Ikke som om noget second class. Nej, nu levede en sund mand i et lykkeligt ægteskab. Og hans bordsamtaler, det gjorde jeg selv det, som Frans af Assisi, han ville have været fuldstændig forskrækket over. Det sad Luther ved et dækket bord, og som jeg sagde i går, drak en ov, et godt glas saksisk øl. Lad mig for, at ingen nu skal misforstå mig, straks sige, at som Bibelen lærer os, at vi kan undvære alle ting med glæde, hvis nogen tager anstød og har en svag samvittighed. Således kan vi også nyde alle ting med glæde, for så vidt det ikke skader nogen af os. Og det var dette princip, Luther fulgte. Og det ledte ikke til løsslukkenhed. Det ledte til dette, at alt, hvad Gud har skabt, er godt, og intet er at forkaste til det hellige ved Guds ord og ved bøn. Og at se Luther i sit hjem, ude i haven under æbletræet, lejende med sine børn, se ham sende breve til dem. Og hvad så? Så se og høre Luther synge til sin lut. Det må være lige noget for ungdommen i dag. Men han sang bare, hvor Gud han er så fast en borg. Og skrev nogle salmer af evangelisk monumentalt indhold, som uden at jeg skal indlade mig i voldsomme diskussioner, nok kan stå mål med vor tids kor og vers. Åh, hvilken sundhed. Hvilken værdighed. Uopstyltet værdighed. Det er evangeliet i næsten en ny morgenrøde. Den teologiske strid rasede. Erasmus fra Rotterdam kunne følge Luther i meget, men vågede ikke at bryde med kirken. Og Luther skrev nogle meget skrappe skrifter mod Erasmus. Et af hovedpunkterne, det er netop spørgsmålet om viljens frihed, hvor den katolske kirke på mange punkter i virkeligheden, trods Augustin, lærer, at mennesket kan, hvis det vil. Og derfor er den katolske nådeopfattelse bygget på, at mennesket bør gøre, hvad det kan, hvis det vil. Og så kommer Guds nåde oven i fortjenelsen. Og så er det, Luther skriver om den trælbundne vilje. Og bruger det mærkelige en udtryk, som I sikkert har hørt mange gange. At menneskeviljen, ligesom mennesket selv, er indkroget i sig selv. Det stemmer med Bibelen. Det står ikke til den, som vil. Eller til den, som løber. Det gode, jeg vil. Det kan jeg ikke. Det havde Luther selv erfaret. Og viljen sættes kun fri gennem ordets forkyndelse. Hvilket vi nok har erfaret. At da dette ord, det guddommelige ord, som overgik alt forstand, lød, der sattes vores vilje fri. Fordi Gud skænkede os troens gave. Vi er bedrøvet over, at denne vidunderlige store broder tog en mærkelig stilling til Israels folk. Det er benyttet af Hitler til at retfærdiggøre hans grusomheder. Det drages frem i dag, hvor antisemitismen vil stikke hovedet op igen. Professor Hal Koch skriver i sin bog, at det var ikke antisemitisme i vores betydning af ordet. For det var angreb på jøderne, således som de forholdt sig under muhammedanernes stormløb mod Wien og under økonomiske kriser, hvor Luther mente, at de ikke var solidariske med menneskeheden i dens nød. Jeg håber, professor Hal Koch har ret. Det ville være underligt, om Luther, som Gud skænkede sit befriende lys, ikke skulle være frie fra antisemitismen i dens klassiske udformning. Nemlig dette, at da de råbte, korsfæst ham, korsfæst ham, så er det næsten kristenhedens pligt, at lade hans blod komme over deres hoveder. Jeg våger ikke at udtale mig, men jeg håber, professor Hal Koch har ret. Hvad sakramentopfattelsen angår, kom, vor kære store broder, ikke fri. Og derfor dels holdt han sig til barnedåben, men her er han på mange punkter selvmodsigende. Hvis man kun læser det, som vi synes stemmer med ordet, så er det overalt hos Luther troen, der er det fundamentale. Læser man andre udtalelser, kan man komme til den genfødelses lære, som barnedøberne holder i dag. Sakramentopfattelsen. Også her. Han var egentlig ikke revolutionær. Han ville snarere beholde så meget som muligt af det bestående. Og derfor frigjorde han ikke på samme måde som Calvin kirken. Heller ikke fra de statslige myndigheders overhøjhed. I modsætning til Calvin, der dannede den presbyterianske reformerede kirke, som styrer sig selv. Derfor må vi sige igen, Luther har mange svage punkter. Luther er langt fra fuldkommen. Og når vi beundrer ham, så er det egentlig ikke så meget ham, som dette vidunderlige, at Gud fandt ham, og Gud forkyndte ham det befriende ord, som altid er en overraskende gave til enhver, og aldrig bliver en selvfølgelig lagervare, som vi forstår os på. Det er lige overraskende. Jeg vil snarere sige, at det bliver mere og mere overraskende, jo mere man vandrer med Herren. Og for at slutte med en drastisk formulering, som jeg håber, I ikke vil misforstå, så forkynder Luther, at Gud har samfund med os på synderes plan. I modsætning til den katolske kirke, hvor Gud har samfund med os på hellighedens plan. Alt dette kan misforstås, men sandt er det, at Gud har fuldt samfund med os, skønt vi alle er ufuldkomne. Og det samfund har han med os, ikke på grund af, at vi har tilbagelagt så mange trappetrin op mod fuldkommen, men for Kristi skyld alene. Og derfor er det sandt, selvom man formulerer sig der, at det er på syndens plan, Gud har samfund med syndere. Misforstå det ikke. Ret forstået betyder, at Gud stiger helt ned til dig, og har fuldstændig samfund med dig, for Jesu Kristi skyld. Og du bliver i denne tilværelse aldrig totalt fuldkommen, som Gud er fuldkommen. Og derfor, hvis du virkelig har set Guds fuldkommenhed som Luther, vil du aldrig postulere, nu er jeg værdig til Guds samfund. Og derfor formulerer han sig så skarpt. Og kan vi høre det, så misforstår vi det ikke. Så vender det op og ned på vores begreber. Og så siger, tænk. Jesus Kristus har bortskaffet min søn. Gud har samfund ubrudt med mig. Og så vandrer vi i lyset. Og så hører vi Gud til. Og så begynder Romerbrevet 8 at gå op for os. At vi er Kristi medarvinger. Guds arvinger. Vi råber Abba. Og hverken det høje, eller det dybe, eller noget tilkommende, eller nogen magt, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Og så siger vi, dem han har forudbestemt. Og det rejser ikke et stort teologisk problem for os, for vi ved, vi hører til dem. Dem har han retfærdiggjort. Og dem har han retfærdiggjort. Dem har han herliggjort. Hvad skal vi sige til det? Når Gud er for os på den måde, hvem kan da være imod os? Hvem vil fordømme? Den eneste kunde, det er Kristus. Men han er død for os. Ja, meget mere. Han er opstanden. Ja, han sidder nu og beder for os. Det er fuldbragt. Kære venner, og de der hører det, det er som om alle ting sprænges. Alle bånd er brudt, og vi fryder os i Gud, og lever vores daglige liv Og så kommer han. Og så skal vi se ham, som han er. Af nåde at blive ham lig. Gud har garanteret det. Derfor går vores sjæl ind til den fuldkomne hvile. For alle ejde gerne. Alt stræb. Og i denne hvile finder vi den fuldkomne tryghed. Og den fuldkomne tryghed gør, at vi er færdige med os selv. Og i fuldkommen tryghed finder vi kraft, ukompliceret, til alt god gerne. Og siger, med Kristus er jeg korsfæstet. Det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Men siger det ikke på mystikkens basis, ved at kigge ind i os selv, men på troens basis. Det er et evangelium, som hver generation oplever, der løber storm imod for den ene eller anden. Og ingen må vide sig sikker på en falsk måde. Og sige, åh, det kender jeg, det kender jeg. Det er forbliver guddommeligt. Og vi må bede Gud om at bevare os på den smalle vej. Den, som står til, at han ikke falder. Skal vi bede sammen?